Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Росія кинула на Бахмутський напрямок всі боєздатні частини, однак зазнає втрат. Про це заявив офіцер батальйону «Свобода» Андрій Іллєнко в ефірі телеканалу «Еспресо». За його словами, занадто багато поразок росіяни отримали за останні місяці. Вони програли битву на Харківщині, Херсонщині. Їм потрібна хоч якась реабілітація, їм потрібен реванш. Хоч десь вони мають показати, що можуть наступати. Бахмут, обраний окупантами, саме з цих міркувань. Всі боєздатні частини армії Росії кинуті зараз на Бахмут. Багато боїв, обстрілів, штурмів. Але українська оборона міцна, насипаємо ворогу, ворог зазнає великих втрат, наголосив Іллєнко. І про те, що відбувається на сході України, ми поговоримо із Сергієм Гармашем, журналістом, головним редактором видання «Остров». Пане Сергію, вітаємо вас.
Доброго дня.
Чи розуміємо ми, що зараз відбувається навколо Бахмута? Лунають час від часу повідомлення, що росіяни там начебто перестали йти в лоб і намагаються місто оточити. Що чутно звідти?
Ну, по-перше, я хочу не погодитись з тим, що ви перед цим казали. Росія не всі боєздатні частини кинула під Бахмут. Я б не обіцінював Авдіївський напрямок, там також дуже гаряче, і також Росія намагається оточити це місто. А в Бахмуті переважно, наскільки мені відомо, воюють якраз вагнерівці. І саме для них це важливо, взяти це місто важливо, як з політичної точки зору. Тобто Пригожин хоче показати, що він кращий, ніж військові російські, які відступають. І є ще кілька мотивів, наприклад, доступ до каналу Сіверський Донець, Донбас, там поблизу Бахмуту розташовуються, і для них це важливо, тому що місто Донецьк досі залишається без води фактично. І також важливий фактор те, що їм треба десь зимувати, тобто у них там близько 10 тисяч угруповання під Бахмутом. Якщо вони будуть зимувати в селах, то їх легко буде знищити. А Бахмут – це велике місто з великими підприємствами, з підземними комунікаціями, там якраз легко сховатись, так би мовити. Саме це дозволяє нам його утримувати. Тому Бахмут – це важливо. В Бахмуті відбуваються, я так би сказав, коливання. Тобто то вони наступають, ми їх відкидаємо, то навпаки. Вчора були не дуже добрі новини звідти, я не буду зараз озвучувати, я не бачив ще, чи озвучував це Генштаб. Хоча це тактичний, так би мовити, крок, і я не думаю, що це призведе до якоїсь глобальної поразки. Взагалі тактика оточення міст – там, ну, взагалі росіяни її використовують, вони скрізь намагались оточити, ми пам'ятаємо, Сєвєродонецький, Лисичанськ і Авдіївку вже от самих перших днів війни вони намагаються оточити. І зараз та ж тактика дійсно відбувається в Бахмуті.
Стосовно Донецька, нещодавно в центр міста прилітало, і я так розумію, що поцілила ракета прямо в депутатку так звану ДНР. Що ми розуміємо про ці події? Вони доволі дивно виглядають насправді.
Ну, точно, ми не цілились у Пирогову. Це дочка, до речі, тієї Пирогової, яка була приводом для, скажімо так, конфліктів, скандалів навіть у тристоронній контактній групі, коли її туди незаконно ввели. Це пропагандистська, дуже відома, дуже одіозна аферистка фактично. В Україні вона була кілька разів засуджена за аферистичні дії. Це її дочка. Я думаю, що це випадково сталося. А обстріли дійсно відбуваються вже центра Донецька фактично щодня. Більше того, я скажу, що якщо 8 років страждала від обстрілів дійсно околиці міста, то сьогодні серед містя фактично постійно обстрілюються. Немає вже в місті Донецьку районів, де не було б обстрілів, де було б безпечно. Що я з цього приводу думаю? Я точно знаю, що в нас немає достатньої кількості снарядів для того, щоб просто так обстрілювати бульвар Пушкіна, це центральна вулиця, променадна, так мовити, Донецька, для задоволення чи там для психологічного тиску. Ми просто не можемо собі цього дозволити, тому що в нас дефіцит снарядів. І це всім відомо. Тому якщо це відбувається, то я бачу лише два пояснення. Або це обстрілюють самі ж ДНРівці умовні чи росіяни, да, для того, щоб створити в місті ефект стокгольмського синдрому і знову ж таки з Москви більше витягти грошей. Або це зробиться знову ж таки по наводці ФСБ, яка перевербовує наших інформаторів, які дають неточні координати для ураження військових воєнних цілей. Я абсолютно впевнений, що ми вражаємо тільки воєнні цілі, якщо, скажімо так, є потрапляння в цивільні об'єкти, то це означає, що либо або нам дали неправильні координати, або це, ну, можливо, це технічні якісь там, так мовити, вади, да? Тобто неточність зброї, тому що з різної зброї стріляють. Зараз в Донецьку, до речі, якщо щось прилітає, одразу кажуть, що от 155-й калібр, тобто натівська зброя. Хоча як вони вираховують це по звуку, важко сказати. І, звичайно, що, на жаль, у нас немає такої кількості зброї, щоб тільки цю зброю використовувати.
Я читав, що пишуть, що з Макіївського напрямку це все якраз таки летіло.
Ну, я не знаю, що конкретно. Я кажу, фактично щодня зараз в Донецьку відбуваються обстріли, в тому числі центральних районів міста.
Стосовно взагалі того, що відбувається в місті, теж читав по місцевих пабліках, що там, і ви згадували про воду, що там ситуація з комуналкою починає там сильно погіршуватися. Навіть на жарт радять такий лайфхак тим, у кого вдома немає тепла, взяти пластикову пляшку, наповнити гарячою водою, потім грітися під ковдрою. Але зазначають, що для цього треба ще пошукати воду, а це не проста річ. Що взагалі от відбувається в цьому плані?
Ну, ви знаєте, глобально нічого не відбувається, тому що води немає, взяти її немає де, тому що вони втратили доступ до, ще раз кажу, Донбасу, каналу Сіверський Донець-Донбас. Вони самі спустили Оскольське водосховище, яке, так би мовити, живило цей канал. Тому ситуація дуже складна, вони там намагаються сверлити свердловини, але Донець – це місто, яке стоїть на шахтних підроботках, тобто воно, це небезпечно, воно може просто провалитись, там будинки будуть провалюватись. Я вже не кажу про якість води, тому що шахтна вода, вона технічна, вона небезпечна навіть в якості технічної, дуже багато в ній мінералів. Вони зараз оголосили про те, що почнуть будувати водовід Дон Донецьк, тобто воду з Дону качати з річки Дон. Вважають, що вони зможуть закінчити це будівництво до кінця першої половини наступного року. Я вважаю, що це абсолютно нереалістичним, тому дійсно дуже багатьом, не всім є в деяких районах опалення, але в багатьох немає, в тому числі через те, що люди просто спускають технічну воду з системи опалення для використання в побутових своїх цілях. І, звичайно, що буде дуже важко, тут дійсно треба запасатись пляшками. І, знову ж таки, їх ж треба наповнювати ще гарячою водою, а де її взяти, да, тут. Не знаю, наскільки коректним, але можна використовувати досвід водіїв, які далеко їздять, да, і завжди возять з собою пляшечки, наповнюють їх теплою рідиною. Вони, правда, нею не обігріваються, але, можливо, Донецьку це стане, так би мовити, на нагоді.
Я вас ще хотів запитати стосовно, от ми згадали про ліквідацію так званої депутатки ДНР. А як взагалі зараз виглядає структура влади на окупованих територіях? Там заправляють місцеві колаборанти чи росіяни? От як це от все відбувається?
Ну, дивіться, Росія ж оголосила це своїми територіями, тому, звичайно, всім заправляє виключно Росія. Місцеві колаборанти, ну, по-перше, Пасічник і Пушилін зараз вже не керівники ДНР, ЛНР, так званих, да, а тимчасово виконуючі обов'язки керівників глав регіонів. Звичайно, що всі на всіх бюджетних потоках вже давно сидять люди, які приїхали з Москви, там, з інших регіонів Російської Федерації. Тому місцевим відводиться така більш символічна роль, якщо це ну, дійсно керівники там високого рівня, або їх просто використовують для обслуговування, так мовити, російських сил, в тому числі на фронті. Ми знаємо, що доля чоловіків, яких мобілізували, дуже складна в тому плані, що їх просто використовують переважно як гарматне м'ясо.
А чи розумієте ви, що зараз відбувається із колишнім ватажком так званої ДНР Гіркіним? Він рветься на фронт, і це щось дуже, дуже смішне. Вже третій раз, і він звідти повертається, його завертають в Москву. Як це так? Перша людина, перший росіянин, який повернувся не в пакеті з війни в Україні?
Ну, я просто нагадаю, що Гіркіну 8 років було заборонено в'їзд взагалі на територію так званої ДНР. І він скористався просто початком цієї часткової мобілізації для того, щоб приїхати на окуповану територію воювати, так мовити. Але я думаю, що місцеві ну, не зацікавлені у створенні якогось героїчного ореолу навколо Гіркіна, тому він є конкурентом. В тому числі конкурентом владі, яку він критикував останнім часом дуже жорстко, і я думаю, що він не зможе зупинитись, просто буде критикувати далі. Тому ну, він намагається дійсно потрапити, так би мовити, у своє середовище, стати актуальним знову, тому що його актуальність політична просто нивелюється подіями, які розвиваються, а його не пускають на, так би мовити, ну, основні телеканали, та взагалі на телеканали в Росії. Він робить все, щоб залишитись, так мовити, на плаву, і звичайно, що російська влада робить все навпаки для того, щоб його просто не було. А знищити його, я думаю, що дуже багато хто в Москві хотів би його знищити, дійсно, в тому числі використовуючи те, що він знаходився в Україні, але ж ми пам'ятаємо, що там і ГУР наш оголошував про винагороду там за його голову, і ще там кілька організацій. Я думаю, що для росіян після цього якраз знищувати його небезпечно з ідеологічної точки зору, тобто це може показати ефективність наших спеціальних служб. Тому от він повернувся в Росію не в пакеті, так би мовити, для 200-х на своїх ногах, але я не думаю, що він буде в якомусь мейнстримі там в російській ЗМІ. То це людина, яка робить собі зараз реноме просто скандалом.
Враховуючи те, що з окупованих територій Сходу було багато мобілізовано чоловіків, як зараз виглядає економіка регіону? Чи працюють там якісь підприємства?
Ну, економіки немає. Там щось Інаківський металургійний завод виробляє в невеликих кількостях. Є інші підприємства, там машинобудівні, здається, які щось там намагаються робити для Російської Федерації. Звичайно, економіки немає і не може бути просто, тому що вона, по-перше, конкурентна Російській Федерації, по-друге, вона під санкціями продукція з того регіону. І ну, її можна продати, звичайно, з великими знижками в Турцію чи Китай, як це і робиться, на жаль. Але це не можна назвати економікою. Взагалі ситуація економічна дуже складна зараз, тому що, якраз ви правильно сказали, місцевих чоловіків мобілізували. Їм на заміну приїхали люди з Росії, дуже багато з Москви безпосередньо, з Пітера. Звичайно, що вони поїхали у відрядження та ще й в небезпечний регіон, за це вони отримують гроші більше, ніж вони отримували за ту ж роботу будівництво, передусім в Москві чи в Пітері. Якщо вони отримують більші гроші, то вони більше витрачають. Якщо вони більше витрачають, то вони піднімають рівень цін в Донецьку і Луганську. Тому їм там живеться більш-менш дійсно непогано. А от місцевим, які не мають ні роботи, ані якихось запасів для того, щоб відповідати на мати відповідність цим новим цінам дуже високим, на рівні Москви, навіть вище, в Луганську навіть вище, ніж в Москві. Їм дуже важко. Вони залишились поза межею, так би мовити, якогось нормального життя.
Нещодавно були повідомлення також, що рух «Жовта стрічка», який раніше активно діяв у Херсоні, з'являється в інших тимчасово окупованих містах і на півдні України, і в Криму також. Чи є на Сході якісь ознаки діяльності підпілля, чи щось таке бачиться, чи щось таке відчувається?
Про публічні ознаки я б не сказав зараз, хоча, звичайно, що там працюють наші спецслужби, інакше б ми не могли вражати цілі в тилу ворога, воєнні цілі. Звичайно, це є, звичайно, що є люди, які просто повідомляють, не пов'язані спецслужби, а просто повідомляють про пересування там чи концентрацію російських сил. Тобто все це є, але сказати, що там є якийсь організований спротив, я не можу. Ми маємо розуміти, що 8 років – це не півроку, як було в Херсоні, що зовсім інша ситуація ідеологічна, що людям обробляли мізки 8 років фактично. Починався, так би мовити, старт там, цієї руської весни, так званої, зовсім інакше, ніж в тому ж Херсоні чи інших регіонах новоокупованих. Тому там окрема ситуація, її треба розглядати окремо, не чекати того, що там буде щось на кшталт того, що відбувалось там в Херсоні чи Енергодарі.
Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Гармаш, журналіст, головний редактор видання «Остров», був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про ситуацію на Сході, говорили про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донеччини, а також про те, що відбувається під Бахмутом. Російська армія не полишає спроб уточити Бахмут. В атаках на місто, крім артилерії і піхоти, застосовують авіацію, повідомляє Суспільне. Як зазначається, що перед початком штурмів росіяни стараються провести артилерійську підготовку, по максимуму завдати ураження по наших силах і потім здійснити штурм, наступ силами вагнерівців і зеків. Про таке Суспільному розповів військовослужбовець ЗСУ із позивним «Пума». Тут на другій лінії оборони наші хлопці окопуються, жартують, що вправи з лопатою добре зігрівають в мороз. ЗСУ готують лінію оборони на випадок, якщо противник прорветься з того рубежу і мають зайняти тут позиції в такому випадку і його стримувати. І розуміємо, що дійсно ситуація під Бахмутом одна з найгарячіших. Нещодавно президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський збирав ставку буквально напередодні, ставку Верховного Головнокомандувача. Серед тем, які були обговорені, це теж ситуація під Бахмутом. Також приділили належну увагу Луганській області, Харківській області. Були доповіді щодо ситуації в цілому та на кордонах. Під Бахмутом зараз дуже жорстке протистояння. Кожен метр має значення, сказав президент. Друзі, і зараз ми перериваємося буквально на невеличку інформаційну паузу. Далі будуть новини на Радіо НВ і поговоримо, що там зараз відбувається у Сполучених Штатах, у політиці та в підтримці України.